Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
Ikiwa ufanye kile unachopaswa kufanya katika maisha, hutakuwa na furaha. Kumkimbia Mungu na kwenda kwingine si mahali pa furaha. Wagalatia 1:1-5. Paulo mtume, si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Paulo wakati wote anasisitiza ukweli kwamba hakuitwa na wanadamu, hakujiita mwenyewe, lakini aliitwa na Mungu kufanya kile alichokuwa akifanya. Na hebu niwaambie kitu, sote tunahitaji kufahamu hilo. Chochote kile unachofanya, unahitaji kujua kwamba hicho ndicho Mungu anataka ufanye. Si kile wewe unataka kufanya au kile mtu mwingine anataka ufanye. Na dhana hili inafaulu katika ulimwengu wa kikazi kama vile katika kanisa. Ikiwa ulikuwa chochote wakili kwa sababu baba yako alitaka uwe wakili na hukutaka kuwa wakili na unachukia kuwa wakili na ulichukia chuo cha sheria na huna furaha, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba hufanyi kile kilicho moyoni mwako unachopenda kufanya, unafanya kile mtu mwingine alitaka ufanye. Na unajua wazazi wakati mwingine ni wazuri katika kujaribu kutimiza ndoto zao kupitia kwa watoto wao. Sawa. Kifungu cha 3 kinasema, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Walisalimiana kwa njia tofauti enzi hizo, tofauti na tunavyosalimiana leo. Neema na amani na iwe kwenu katika jina la Bwana wetu, si kama kusema vipi bro? Mambo. Walisema kitu kilichokuwa na maana. Unajua, namaanisha baadhi ya jumbe fupi ninazopokea. Nilipokea ujumbe mmoja kutoka kwa mwanangu wa kiume juzi, na ulijaa vifupisho. Sikuweza hata kung'amua kile alichokuwa anazungumzia. Ilibidi nimpigie simu nimuulize, unasema nini? Alisema, oh, ni hayo tu, unajua tena mambo ya mtandao ya kijamii. Nikasema, siongee na mimi kwa Kiingereza tu, kwa sababu sielewi unachosema. Hatuna muda wa kuandika vizuri, okay? Siku hizi tunaandika tu K. Niliwaambia wale watu wanaonifanyia kazi, nikiwatumia ujumbe mfupi na mjibu kwa kuandika K. Jambo dogo zaidi unaloweza kufanya ni kusema okay, na ninaona tunaweza kwenda mbele zaidi ya hapo. Haizuru. Bwana, itanibidi nihubiri hiki kitabu cha Wagalatia mahali pengine. Sihubiri vizuri vile. Kwa hiyo, Paulo aliwasalimia watu kwa neema na amani iwe kwenu, kwa sababu jambo ni hili. Huwezi kuwa na amani ikiwa huielewi neema. Huwezi kuwa na amani ikiwa huielewi neema. Upande wa pili wa neema, sehemu ya mwisho iliyo kinyume, sehemu isiyokuwa sahihi, ni matendo ya mwili. Biblia inatuhimiza tufanye kazi, lakini tujitenge na matendo. Mnajua kazi za mwili ni nini? Ni nguvu zetu kujaribu kufanya kile Mungu pekee anaweza kufanya. Ndipo napenda kile kikombe cha kahawa. Habari ya asubuhi, mimi ni Mungu, nitashughulikia matatizo yako yote leo na sitahitaji msaada wako. Ndipo ninaona kuwa na kimoja cha vikombe hivyo kitakuwa jambo zuri kwako, kwa hivyo unakitazama kila asubuhi. Na kutambua kwamba kile kinachohitaji kufanywa katika maisha yako kinaweza kufanywa na Mungu pekee. Kwa hiyo, lazima tuwe waangalifu juu ya matendo ya mwili, kwa sababu matendo ya mwili huzaa kitu kimoja na kitu kimoja pekee, na ni hiki. Kila wakati unapohisi kusumbuka, ni kwa sababu unajaribu kufanya kitu usichoweza kukifanya wewe peke yako. Sijali ikiwa ni kujaribu kufungua chupa ya mayonezi, Na nimekuwa na wakati ambapo Dev angeketi katika chumba cha pili. Sasa sipendi hili tena, nimekuwa mrefu zaidi, lakini nilikuwa nitaifungua. Sikuwa ninaifungua hii. Na ningeigonga na kuiponda na kutoa kila kitu. Unasumbuka ni kama tunakuwa hivyo katika sehemu nyingi sana za maisha yetu. Tunasumbuka kwa sababu hatuwezi kujibadilisha. Nasikia ujumbe juu ya nguvu ya maneno na tunenda nyumbani na tunajisemea. Na mshukuru Mungu, sitasema chochote kibaya leo. Wangapi miongoni mwenu mnajua tunaweza kuwa na mpango mzuri sana utakatifu tukiwa tumelala kitandani? Na unafaulu hadi pale utakapoamka na kumuona mtu. Ni ajabu sana jinsi ninavyoweza kuwa mtakatifu hadi pale mtu atakapofika. Naam. Na ikiwa huelewi neema, ikiwa huelewi hiyo, basi hatuwezi kukifanikisha. Mungu ndiye atakayekifanya. Anataka tuishi kwa imani, tumwegemee na tumtegemee na tumtumaini kufanya ndani yetu kile kinachohitaji kufanywa. Ninapenda jinsi Daudi alivyoomba, "Ee Bwana, uweke mlinzi kinywani pangu, mngojezi mlangoni pa midomo yangu." Mimi huomba hivyo kila asubuhi. Kwa sababu hakuna jinsi nitakavyofumba kinywa changu na nisijitie shidani ikiwa ninahitaji muujiza kila baada ya dakika 10. Kufanya hivyo. Amen. Biblia inasema hakuna mwanadamu anayeweza kufuga ulimi. Au unajua wewe kwenda kanisani kunaweza kukutia kichaa ikiwa huelewi neema. Kwa sababu kila kitu unachosikia kitakufanya uhisi vibaya zaidi juu yako kuliko jinsi ulivyohisi ulipoingia kanisani, kwa sababu sasa kuna kitu kingine ambacho umegundua unakifanya makosa. Ambacho hujui ufanye nini juu yake, lakini nitajaribu. Mungu, ninaenda kulia na kuambia nilijaribu karibu nife. Yani nilifunga na kuomba hadi nikawa nimekonda, kilo zimepungua kabisa. Nilikuwa nataka kuwa vile Mungu alitaka niwe. Na Mungu amekaa hapo akicheka akisema, "Nijulishe utakapomaliza." Nijulishe wakati utakapokuwa tayari kusaidiwa. Mungu huwapinga wenye kiburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Wenye haki wataishi kwa imani. Tazama, roho yake hujivuna. Hii ni Habakuki 2:4. Haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Usifanye mambo ikiwa una dhamira yenye hatia juu ya kuyafanya. Nilisikia hayo. Kwa nini ukae na kuangalia kitu kwenye televisheni ikiwa unahisi hukumu wakati wote unapokiangalia? Lakini kinapendeza sana. Ninaelewa. Ninaelewa. Lakini kuna mara nyingi sana tunapochagua kutenda kitu kilicho makosa na kisha tunahisi vibaya juu yake baadaye. Na hutafaidika kutokana na kitu hicho? Hutafaidika kutokana na kitu hicho. Amen. Waebrania 10:38, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Wagalatia 2:20, Paulo alisema, "Nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani." Katika imani. Wakorintho 2:5-7, "Maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona." Na hapa kuna andiko ambalo linafaa kututia kichwa cha Mungu ndani yetu. Warumi 14:23, "Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi." Kwa hiyo isipokuwa uwe unaweza kulalamika kwa imani, hiyo inamaanisha kulalamika ni dhambi. Isipokuwa uwe unaweza kusengenya kwa imani. Jamani. Hili si gumu, sote tunaweza kuelewa hili. Kuna mambo mengi sana tunayofanya ambayo hatuwezi kusema tunayafanya kwa imani. hatuwezi kusema tunayafanya kwa idhini ya Mungu. Na hayo ndiyo yale mambo ambayo ikiwa kweli unataka kuishi chini ya neema, hayo ndiyo mambo ambayo lazima uyaondoe katika maisha yako, kwa sababu huyo ni Roho Mtakatifu anayeongea nawe. Kuishi kwa imani kunamaanisha kuongozwa na Roho Mtakatifu, si sheria, lakini Roho Mtakatifu. Kufuata sauti ya Roho Mtakatifu. Jamani, je, mnaweza kuahidi kwa dhati kwamba mtakuwa na uhusiano wa karibu na Bwana kiasi cha kusikiliza yale yanayoendelea ndani yenu? Na unapohisi kwamba Mungu anakushawishi usifanye kitu fulani, basi usikifanye. Wiki iliyopita kuna msichana aliyeniuliza swali la ajabu. Alitaja dini fulani ya uongo. Huyu msichana ni Mkristo. Alitaja dini ya uongo na akasema alipokuwa teenager alikuwa karibu sana kuzama katika hiyo. Alisema ilinivutia sana. Na nikamuuliza, kwa nini ilikuvutia? Akasema kwa sababu ya watu waliokuwa humo, na kusema kweli ni kanisa, sitataja jina la kanisa hilo. Alisema watu huko wamejitoa sana kwa kile wanachoamini. Ni wazuri sana. Ni wazuri kwa watu, wana heshima. Wanatakiwa kutoa zaka ikiwa wanataka kuwa washirika wa kanisa hilo, kwa hiyo wanafanya hayo yote. Wamejitoa kuwashuhudia wengine na kutangaza imani yao kwa watu wengine. Kwa hiyo alisema, nilifikia kiwango cha kama si kukosea, kama Wakristo ndio wenye ukweli na tuko sahihi, basi kwa nini watu wengi hawatendi kile wanachosema wanaamini? Hili ni muhimu sana kwa siku hizi tunazoishi sasa hivi. Na mnataka niambie kile ninachoamini? Aliniuliza kwa nini? Na nikasema naona ni kwa sababu watu hawana kicho cha Mungu tena. Angalia, tunafundisha kwamba tusimuogope Mungu. Pendo lililo kamili hutupa nje hofu. Tunapojua upendo kamili alio nao Mungu kwetu, hatuna haja ya kumuogopa Mungu au kuogopa kwamba atatuadhibu. Lakini tunahitaji kuwa na kicho kinachosema kwamba Mungu ni Mungu na anamaanisha anachokisema. Na kwa hiyo akisema, fanya hivi na utabarikiwa, fanya hivi na hutapenda maisha yako sana vile, basi hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na fadhali nisikilize. Lazima tuwe waangalifu tusimshushe Mungu kufikia kiwango cha kumuona kuwa rafiki yetu tu. Ni rafiki yako, lakini ni Mungu. Ni mwenyezi, mwenye nguvu zote, mwenye uwezo wote. Anayejua kila kitu, aliye kila mahali. Mungu ambaye ni moto ulao. Amen. Na tumeokolewa kwa neema, lakini Wafilipi 2 inasema, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, si kwa nguvu zenu wenyewe, lakini wakati wote mkimruhusu Mungu awasaidie. Je, maana ya kuutimiza wokovu wenyewe ni nini? Hiyo haimaanishi kufanya kazi ndipo upokee wokovu. Inamaanisha wokovu ni karama na unakujia katika roho yako. Roho yako imetakaswa, umetengwa, umepatanishwa na Mungu. Kila kitu katika roho yako hakingeweza kuwa bora kuliko jinsi kilivyo. Ndiposa tunaweza kusema, mimi ninapata haki yangu ya Mungu katika Kristo. Mimi ni mtakatifu, nimetakaswa. Kwa sababu wewe u vitu hivyo vyote katika roho yako. Mungu hangekuja kuishi katika moyo wako ikiwa hakusafisha kabisa kwanza. Tuko pamoja? Lakini sasa maisha yaliyobaki, kazi tulio nayo ni kufanya kazi kwa kushirikiana na Roho Mtakatifu. Kuruhusu kile Mungu ametupa, hii ni karama nzuri aliyotupa, uache utimize wokovu wako, na ufanye hivyo kwa woga na kutetemeka, huku ukijua kwamba Mungu hafanyi mzaha. Pengine hili linahitajika kuliko hata nilivyofikiria linahitajika. Yaani ni lini mara ya mwisho ulisikia ujumbe uliojaa nguvu juu ya kicho cha kumuogopa Mungu? Sioni watu wakinyosha mikono. Na Mithali sura ya kwanza inasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Si kumuogopa Mungu, siogopi kwamba atanifanyia kitu kibaya. Nikifanya kitu kibaya, siogopi kwamba nitaenda jehanamu, siogopi kwamba Mungu ataniadhibu. Lakini ninaamini kwamba ahadi za Mungu zinaambatana na masharti. Na ninaamini kwamba nitavuna nilichopanda. Ni sheria ya Biblia. Kwa hiyo ndio ninaogopa kutofanya kile Mungu ananiambia nifanye. Kwa sababu sipendi nikose yale yaliyo bora zaidi katika maisha aliyoniwekea. Siogopi kwamba ataniumiza, lakini naogopa kwamba nitakosa yale mazuri zaidi aliyoniwekea. Mfano halisi ninaoujua na ninaoweza kuutoa ni wakati watoto wetu walipokuwa wanakuwa, kama Deva angesema mmefungiwa hapa kwa wiki mbili, basi walifungiwa nyumbani kwa wiki mbili. Kama ningesema hivyo mimi ingechukua siku tatu na ningechoshwa na kuwaona wakikaa nyumbani siku nzima. Ni sawa kwa mtu kuwafungia watoto wake kwa wiki mbili na kutoka kwenda kazini kila siku na kukuacha umefungiwa nyumbani pamoja nao. Amen. Unajua, niliwasikitikia, ndio, natumai mmeingia adabu, kwa hiyo mnaweza sasa kutoka nje. Lakini unajua nini? Walinipenda, lakini walikuwa wanamuogopa Dev vizuri. Je, wangapi mnaelewa kile ninachosema? Na kwa hiyo, Mungu anaposema kitu, anamaanisha kila anachokisema. Tuko pamoja? Anamaanisha anachokisema. Akisema ni mwaminifu, basi ni mwaminifu. Na kwa hivyo akisema fanya hivi na utabarikiwa, ukifanya hivyo unaweza kuandika utabarikiwa. Na akisema usifanye hiki na hutabarikiwa, basi hilo pia unaweza kuliandika. Mimi kama mhubiri nimeshangazwa na kutafakari mambo ambayo wakati mwingine, na sisemi haya kwa kuhukumu, yani sielewi. Pengine kitu kitajitokeza juu ya mhubiri fulani kwamba amekuwa akizini au amefanya dhambi fulani kwa muda wa miaka mitatu iliyopita. Sielewi jinsi mtu anaweza kufanya hivyo kisha kupanda hapa na kuhubiri. Sielewi, ningeshangaa sana kufanya hivyo. Yaani sielewi, ninashangaa. Hicho ni kitu kitakatifu. Kulihubiri neno la Mungu na kusimama mbele ya watu wa Mungu na kuwa mfano. Sasa ninajua sisi ni wanadamu na tunaweza kufanya makosa. Lakini ikiwa utafanya kitu kama hicho, usikifanye madhabahuni. Hapo ni mahali patakatifu pa Mungu. Hakuna hofu ya kiungu. Je, mnanielewa? Kwa hiyo tumewekwa huru kutokana na sheria na tunaishi chini ya neema. Na tunashukuru Mungu tunaishi katika kipindi cha neema. Ninapenda neema, napenda rehema za Mungu. Ninapenda kujua kwamba dhambi zangu zimesamehewa na kwamba Mungu hatachoshwa nami. Lakini pia nampenda Mungu vya kutosha hivi kwamba nitatumia muda wa maisha yangu kufanya kile ninachoamini anataka nifanye. Subirini dakika moja. Si kwa sababu ninaogopa kwamba atanikasirikia nisipofanya hivyo. Mungu hapendi tujaribu kufanya kile kilicho sawa ili tumfanye atupende. Anataka tumpende sana kwa sababu anatupenda, na tunataka kufanya kile kilicho sawa. Na kwa hiyo tunafanya kazi kutenda kile kilicho sawa kwa sababu hiyo. Moja ya mambo muhimu zaidi katika Wagalatia sura ya kwanza kinapatikana katika kifungu cha 10. Wagalatia 1:10. Paulo alisema, ni wanadamu ninao washawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Ni wanadamu ninao shawishi au Mungu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Wow. Ana sehemu nzuri sana hapa juu ya kuwapendeza watu. Kwamba kama nitaishi nikijaribu kuwapendeza watu badala ya kujaribu kumpendeza Mungu, nitakosa kila kitu ambacho Mungu ameniwekea katika maisha yangu. Jamani, hebu na tusome Wagalatia 1:10 hadi 24. Maana sasa je, ni wanadamu ninao washawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiria na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Maana nimesikia habari za mwenendo wangu wa zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba nililitesa kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio hirimu zangu katika kabila langu. Nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu. Unaona, ulitengwa kwa kazi fulani kabla hujazaliwa. Amen. Kila mmoja wetu tulitengwa hata kabla hatujazaliwa kwa kazi fulani. Akaniita kwa neema yake alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubirie mataifa habari zake. Sasa angalia mstari wa mwisho wa kifungu cha 16. Mara si kufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Ninapenda hiyo. Alisema Mungu aliponiita si kwenda kuuliza watu 10 kama waliona ni sawa. Acha niwaambie, Mungu aliponiita sikujua kuna mtu yeyote aliyeona ni sawa. Hata Deva kupenda katika wiki chache za kwanza. Kwa sababu hakuelewa kwa nini aliniita mimi na si yeye. Lakini ni mwanaume mwerevu, haikumchukua muda mrefu na alimsikiliza Mungu. Mungu akasema, nimemuita. Na ukifanya kile ninachotaka ufanye, utafurahi. Wewe mruhusu afanye kile ninachotaka afanye na atafurahi. Ikiwa hufanyi kile unachopaswa kufanya katika maisha, hutakuwa na furaha. Kumkimbia Mungu na kwenda kwingine si mahali pa furaha. Na Paulo anasema hakuvutiwa na watu. Hakuwa na haja kutangamana na watu muhimu ndipo ajihisi vizuri. Tayari alijua yeye ni nani. Kwa hiyo, ikiwa mtu hakupenda kila alichokuwa akifanya, hakujali sana vile. Sasa Biblia inasema kwamba tunafaa kuishi tukiwapendeza majirani zetu na si kujipendeza wenyewe. Unasema hebu subiri kidogo. Unasema tusiwapendeze watu, tuwapendeze watu. Sasa unataka kufanya kipi, Joyce? Ukweli ni kwamba tunaishi kuwapendeza watu. Lakini ikiwa kuwapendeza watu kunamaanisha siwezi kumpendeza Mungu. Sawa sawa, nitatoka hapa machopeni kwa dakika moja na nini kitakachotokea. Mwanamke ameolewa na mwanamume ambaye hajaokoka. Anamkataza kwenda kanisani. Je, atafanya nini? Aende kanisani tu. Unasema kwa nini? Kwa sababu hicho ni kitu alichoitiwa na Mungu afanye. Mke wa Smith Wigglesworth alifanya hivyo. Alikuwa mhubiri mzuri sana, mtu mkubwa wa imani. Baadaye alikuwa. Lakini alimwambia mkewe kwamba asiende kanisani na bado alienda. Na kila wakati aliporudi nyumbani angemfungia nje ya nyumba. Na angelala huko nyuma ya nyumba. Na kisha asubuhi alipomruhusu kuingia ndani angesema, habari ya asubuhi Smithy, na angeandaa kiamsha kinywa na kuwa mtu wa kupendeza na mzuri. Mwishowe aliishia kuokoka na kuwa mhubiri mzuri sana. Hebu niwaambie kitu. Mtu anapokuambia usisome Biblia, usiende kanisani, unajua haya mambo yote. Hata kuheshimu. Ikiwa hutafanya kile unajua ni sawa katika moyo wako kufanya. Kuna sehemu fulani ndani ya mtu huyo inayotaka ujitetee kwake. Na atakasirika mwanzoni, lakini ukisimama kidete, hilo linaweza kuwa jambo ambalo litabadilisha maisha yake.
Amen.
Tumeokolewa kwa neema ya Mungu na pia tunahitaji kujifunza kuishi kwa neema hiyo hiyo. Tunaenenda kwa imani na tunapokea neema ya Mungu ya kutusaidia kufanya kila kitu tunachofanya.
Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.